Nu știu, cei care ați fost, cât de cât așa o minimă introducere. Dar nu, discuțiile despre facere și despre introducerea e vreo jumătate de ani. Deci nu avem timp să... Atât de multe sunt teorii, păreri, idei, curente, și atunci nu știu dacă are rost să... Nu știu dacă are rost pentru noi să tot... Oricum o să le atingem multe parcurs și așa să... Ceea ce e foarte important și toți insistă pe cuvântul ăsta, că există cuvântul la început. La început. Există un început. Există un început. Deci există un început. Înseamnă că Dumnezeu are înainte de începutul ăsta, de acest început al făpturii, și înseamnă că nu atunci începe timpul. Toți părinții zic, deci, timpul nu era până atunci. Timpul nu era. Era a fost un început al timpului. Al lumii cumva bănuită de noi acum. Nu e asemătoare foarte, neapărat foarte ușoare cu astea acum, dar oricum, o bănui asemănătoare, pentru fel sau într-altul, dar nu exact. Oricum, atunci începe timpul. Deci n-a fost timp înainte. Și atunci tot ce v-am spus eu trecută, cu nașterea din veci, din, deci că nu se înțelege că cum adică s-a născut din veșnicie din Tatăl Fiul, cum adică a purces din veșnicie Duhul Sfânt din Tatăl. Așa pare de neînțeles. Dar dacă vă spun sau dacă știm sau pămânim că n-a fost timp înainte și nu putem vorbi de timp nici de spațiu, deci aici începe, în versetul ăsta avem deja început timpul și spațiu. La început, adică timpul, a făcut Dumnezeu cel și pământul spațiu. Și avem timpul și spațiu și alte două dimensiuni, lumea spirituală și lumea materială. La început a făcut Dumnezeu cerul, lumea spirituală, cerurile și pământul, lumea materială. Și deci e vorba de două începuturi mari. Dar când zicem că la început a făcut Dumnezeu cerul, în cuvântul ăsta a făcut Dumnezeu cerurile sau cerul, e atât de mult, nu știu cum să spun, cum i-a făcut pe îngeri, în ce chip i-a făcut, știm că i-a făcut în tăcere, câte feluri, acum știm că sunt 9 cete în cerești, dar nu știu dacă s-ar putea sfârși totuși câte am mai putea afla despre ei, câte popoare de îngeri sunt, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuina Sfântul Pavel, că zice că de a-i ști limbile oamenilor și ale îngerilor. Și el explică și zice, care sunt limbile îngerilor? Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, câte chipuri ale dragostei Dumnezeu sunt, atâtea limbi ale îngerilor sunt. Lucruri așa de neînțeles, așa, pentru noi, tăietoare de minte, așa. Intrăm în alt ceva. Și despre îngeri, că numai atât, zice, și-a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Despre cerul nu insistă Dumnezeu chestia asta. Adică nu insistă la Moise să explice. Nu era important pentru Moise să știe tot felul de ierarhii îngerești și cum au făcut, fost făcuți îngeri și pe ce chip și în ce mod și pentru ce au fost ridiți ei. Nu era important pentru Moise, nu pentru Moise, pentru noi oamenii, pentru mântuirea noastră. Altceva e important și Dumnezeu trece spunându-i lui Moise, insuflându-i și spunându-i ce să scrie, trece mai departe și insistă asupra pământului. Și de aceea îngerii și lumea nevăzută apare doar așa întâmplător din când în când la căderea omului, când sunt heruvii puși să păzească pomul din mijlocul raiului, al vieții și în alte câteva situații sau lumea nevăzută căzută, diavolul care era sub cușul șarpelui apare dintr-o altă, ne întâlnim cu lumea nevăzută, cu cerurile acelea în care s-a întâmplat un fenomen, deci și acolo s-au întâmplat lucruri despre care Mântuitorul spune mai târziu, am văzut pe diavol căzând ca un fulger din cer, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Care cer? Credeți că cerul ăsta? Nu cerul ăsta, adică ce? El stă pe vârf de nor și cade de acolo? Nu cade pe vârf de nor. Din cerurile acelea spirituale, căzând ca un fulger din cer, Origen, un gânditor, zice, un gânditor creștin mare, zice, atunci când îngerii de căzuți i-au zis lui Hristos, nu ne trimite în iad, traducerea desăvârșită ar fi, nu ne trimite în abis. Și aici, nu întâmplător spun cuvântul abis, că pentru că mai încolo, la al doilea verset, o să vedeți ce zice ca să înțelegeți. Și pământul era nătăvrut și gol, întunericul era deasupra abisului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, deasupra abisului, sau adâncurilor, unii traduc. Genune, mai zic unii. Și ca să înțelegem, noi ne gândim așa că, cine știe ce genune de asta așa, poate că ne gândim numai la o genune sau la un adânc, neapărat materialnic. Dar, nu știu, lucrurile în două versete de astea, lucrurile sunt mult mai complicate decât par așa la prima vedere, când le vedem așa în perspectiva asta. Adică nu ne trimite în abis, e același abis, deasupra abisului se filma Duhul lui Dumnezeu, zice și a zis Dumnezeu, deci era, se întâmplase ce se întâmplase în lumea îngerilor, în lumea nevăzută, cerurile acestea, se întâmplase căderea diavolului, căzuse diavolul și e ca și cum Dumnezeu încă nu făcuse judecată între ei, încă îi aștepta să rămână. Încă Dumnezeu nu făcuse judecată între ei, încă îi aștepta pe cei care căzuseră, parcă cumva, în înțelesul ăsta, să nu vă smintiți, încă îi aștepta pe cei care căzuseră să vină înapoi la credință, înapoi la contemplarea lui Dumnezeu. O, de aici la contemplarea lui Dumnezeu începe o mare poveste pe care o să vă spun, dar mai târziu puțin. Și, deci, cum să zic, era o... Creu, nu mă gândesc să cuvintă. Și a despărțit Dumnezeu lumina dintre noi. Lumina asta pe care a făcut-o Dumnezeu acum nu este lumina, mina a văzut asta din fotoni, care merge 300.000 de kilometri pe secundă. Și este lumina necreată, lumina nezidită a lui Dumnezeu. Se rupseseră din cetele îngerești care au făcut din lumină, zice, după chipul luminii, zice Sfânt Grigorie Palama, dar în înțelesul ei duhovnicești, după chipul luminii duhovnicești al lui Dumnezeu, nu după chipul luminii ăstea de la preț, așa. Nu, și după luminii duhovnicești, dumnezeiești, de care e greu să vorbim, nu știu ce se poate spune. Ar veni un mare isihac care a văzut lumina necreată, ar putea spune ceva. Dar așa eu n-am ce să spun, e greu de spus, nu e vorba de lumină materialnică. Vorba de altă lumină, a adevărului, a simțirii, a înțelegerii, a dragostei, a înțelegerii. E de neînchipuit, e o altă lumină, e vorba de o altă lume, de o altă perspectivă, așa, pe care noi nu o avem, așa, noi suntem brutal, noi vedem lumină, întuneric, lumină, întuneric. Ei, Dumnezeu vorbește aici niște lucruri care depășesc cumva măsurile omenești, firești. Și zice, atunci cumva Dumnezeu a făcut judecată lumea îngerilor și a despărțit și a spus, da, cei care au făcut așa sunt ai luminii, au rămas de partea luminii și a despărțit și a pus Dumnezeu numele al întuneric. E vorba de întunericul ăsta care se zidice deja în aceste scugete, în aceste suflete care s-au despărțit de Dumnezeu. Nu că zice că a venit. Știți de ce insist pe chestia asta? Că zice, al doilea verset zice, și pământul era întocmit și gol, asta e pământul, întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se păstrează deasupra apelor. Și zicem atunci, deci întunericul ăsta nu l-a zidit Dumnezeu, că nu se spune că Dumnezeu l-a zidit întunericul, nu? Și nu vreau Dumnezeu să fie lumină, deci aia era zidit, aia se zidită Dumnezeu, dar întunericul. Și atunci, dintr-o dată, apărând ca la Berdiaev, întunericul primordial și poveștile lui, că el așa... n-are rost să intru în Berdiaev, că nu m-a prostit, spune. Și... atunci întunericul cine l-a zidit? De unde a apărut întunericul? Aici se pune problema. Știți că ați văzut, citim foarte simplu, citim despre adâncurilor, dar dacă ei se intrăm așa în interesul adânc al textului, dintr-o dată ne blocăm. Păi atunci întunericul înseamnă că aveau dreptate gnosticii care spuneau că există și doi Dumnezei, unul bun și un rău, care sunt de la început. Ăsta înseamnă că erau și un Dumnezeu rău care blatează și blatează și el problemele lui. Și și-a făcut și el întunericul, face și el probleme, dar nu îi spune lui Moise cum a făcut întunericul. Moise vorbește cu Dumnezeu luminii. Deci în față s-ar intra într-o ruptură îngrozitoare, cădem în gnosticism. Și foarte mulți au fost ispitiți de asta, peste viață. Întunericul acesta era făcut de îngerii căzuți. Deci ei aleseseră întunericul, aleseseră despărțirea Dumnezeu. Păi atunci nu era așa ceva, nu exista așa ceva. Deci Dar Dumnezeu nu a insistat cu acestea. Era destul că a zis că a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și de aici, despre acel fenomen în ceruri al căderii îngerilor, care produce întuneric. Și Dumnezeu cumva, deci aici e o perioadă lungă de timp, gândiți-vă, nu știu, de timp, de, în afara timpului, nu știm, era în afara timpului, înainte de apariția timpului. Și se spune că de aici pleacă greșeala lui Origen, că îngerii, toate duhurile zidite de Dumnezeu, toate ființele spirituale, stăteau în jurul Dumnezeu într-o contemplare neîncetată, zice Origen. Și zicem și noi, până aici e bine, nu nicio... Și aceștia contemplau pe Dumnezeu, îl slăveau, îl cinsteau, dar nu înțelesul ăsta omenesc. Și era o urcare neîncetată în Dumnezeu, în contemplarea bucuriei și darului lui Dumnezeu, care nu se oprește undeva, că nu stăm și ne uităm, și urci neîncetat în Dumnezeu, ceea ce se întâmplă și acum la îngeri. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva cu legat de mândrie, legat de... E complicat să vorbim despre de ce a căzut diavolul. Oricum e legat de mândrie, e legat de... Nu știm ce s-a întâmplat, oricum, legat de lucrurile acestea, și o parte din îngeri au căzut. Bine, sunt aici tradiții și zic unii. Au căzut îngeri cât ar fi picăturile de ploaie care cad pe toată fața pământului, dintre 40 de zile și 40 de nopți. Că nu întâmplător a plouat toată fața pământului 40 de zile și 40 de nopți. Și ziceau ei, părinții care explicau, ziceau că atâtea îngeri au căzut câte picături de ploaie cad, dar cădeau 40 de zile și 40 de nopți pe tot pământul, pe unul în același timp, știți? Dar bine, știind, astea sunt totuși tradiții, nu tradiții, nu tradiții care sunt puse așa, adică tradiții care nu se discută, tradiții autentice, ci tradiții mai mult locale, așa ca să vă închipuiți totuși. Și după căderea asta, Dumnezeu a făcut despărțire între ei, adică a așteptat o vreme întoarcerea așa. A așteptat o vreme să-și dea seama om acel... Vă dați seama că dacă la om a avut grijă și atenție să aștepte pe om, nu? Că și acum îl așteaptă pe om. Și i-a dat șansă și i-a dat șansă să aleagă binele și rău. I-a dat toate, l-a întrupat, l-a pus în trup ca să nu fie afectat de lumea nevăzută care în fața căruia nu poate rezista și ar cădea la prima încercare, cum o și căzut în rai. L-a închis în trup ca să nu vadă lumea nevăzută la care nu poate rezista. L-a protejat în multe feluri și l-a pus așa să aleagă. Credeți că îngerilor nevăzuți nu le-a dat nicio șansă? Nu le-a dat nicio șansă? Ei, undeva acolo, în timpul acela, înainte de timp, a fost o șansă și pentru îngerile acestea, dar a fost o judecată și o vreme a judecății în care s-au împărțit lucrurile acestea foarte clar și cumva acea vreme a judecății este vremea asta când zice și-a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric și-a zis Dumnezeu să fie lumină, dar care era de fapt. Nu știu cum să spun. Asta nu e lumină care apare sau se zidește așa că ea e cumva, în altă parte, zice că a fost activată. Zice că a activat Dumnezeu lumina care era, oricum era lumină Dumnezeu, dar cumva a arătat-o, a descoperit-o, a întărit-o, lumina spirituală a adevărului, a binului, a care...
Părinte?
Da.
Dar dacă îngerii sunt perfecți, ar trebui să fie cum acum nu?
Pe ultima treaptă, ca de cea mai mare de săvârșit, nu? Nu vine, că s-au vrut să fie asemenea Dumnezeu să mai desfuze Dumnezeu. Știu, păcatul nu are explicații logice despre a... Tu, de exemplu, la orice păcat de-al tău, ai avut explicații logice și hotărâri definitive, ai avut niște prostii, și am cap și ai zis că...
Și acum ce spune că
iată de ochilor de bună voie, așa, și mersul cu capul înainte, știind că, exact cum au făcut cei doi demonizații din Gadara, care strigau, de nu ne trimite în abis înainte de vreme. De ce vrei să ne chinuiești înainte de vreme? Adică ei știau oricum ce se va întâmpla, totuși nu vreau să se lase, nu vreau să se ducă la Dumnezeu, nu vreau să-L trimească Dumnezeu. Chiar dacă știu ce urmează, știu că vor fi trimiși în abis, știu că toate acestea și abisul este acela pe care ei l-au zidit într-un fel, ei l-au făcut, că nu Dumnezeu a făcut abisul și întunericul. Și întunericul era zidit cumva de ei. Da, e lumina necreată. E lumina necreată de care înaltul zicea că se activează din Dumnezeu, deci a fost activată, de a exista. Poftim?
Se zice că a făcut lumina.
A zis Dumnezeu să fie lumină, dacă să fie, e ca și cum, cred că cuvântul s-a folosit în altul, nu găsesc altul mai bun, s-a activat, s-a arătat. E ca și cum ea există aici în drag, dar până nu apăsăm pe chestia aia, nu se arată, adică nu știu cum să spun. E greu de spus, mă depășește, n-am ce să spun. O să încerc să mai Vă, cum au zis și alții, să încerc să le explic ce îmi depășește. Oricum, e mai mult o arătare, o descoperire a luminii acestea decât o, a faptul că a zidit-o, a făcut-o, ca și cum atunci nu era Dumnezeu lumina aceasta. Era. El era lumină și se definește. Eu sunt lumina lumii. Nu-i vorba de lumina asta, soarele, nu-i vorba de... Clar că nu-i vorba de asta, e vorba de altă lumină. Și într-un fel amintește de lumina asta făcută în prima zi, făcută. Arătată, activată, descoperită în prima zi și parcă cumva lumea zidită a început să fie făcută și să fie zidită având lumina această, descoperire aceasta, activând toată lucrarea asta luminoasă exterioară a lui Dumnezeu, a luminii necreate, a luminii care n-are început.
Nu poate să fie ceva în contradicție cu întunericul în care au hotărât îngerii ceilalți
da.
Să rămână, pentru că după aceea spune și a fost zi și a fost noapte, ziua întâi. Deci lumina asta cumva
aici când o să ajungem trebuie să stăm nu știu câte zile da. Și a fost zi și a fost noapte, ziua întâi. Da, da,
mai târziu,
așa zice imediat. Zice și pământul era netocmit și gol, dar aici netocmit și gol are multe netocmit, adică unii zic nevăzut și gol, nedesăvârșit, traduc. Alții zic în loc de nevăzut, pentru că nu-i bine zis nevăzut. Cum traduc ei nevăzut? Zice, a văzut ca vinaburi, așa, nedeslușit, așa zice. Și pământul era nedeslușit și netocmit. Adică nedeslușit, totul era foarte amestecat, așa, un amalgam acolo. Netocmit și gol, adică materia încă nu era formată, nu era rânduită, nu era pusă în legi, nu era pusă în rânduială, nu era... Dar o făcuse Dumnezeu din nimic, dar ea nu era tocmită, nu era... Și pământul, nu era pământul ăsta, nu e vorba de pământul ăsta, e materia în sine, a lumii întregi, materia care nu mai gândirea asta era, cum se zice, netocmită și goală, adică... Exact cum ai vedea tu așa, de exemplu, ai plasterina, așa am pus acolo o tăblie de plasterină, nu știu, dar ce că ai frumoasă tăblie. Așa, nu, plasterina e prea frumoasă. Altceva.
Biblia franceză traduce haos.
Da. În ebraic se zice tohu va bohu. Și profesorii de, Vechiul Testament, când își transmit unul altuia, dacă un studenti bun, așa zice, tohu va bohu, netocmit și gol, adică de capul lui e netocmit și gol. Și e bun, tohu va bohu. Și clară treaba, adică nu face nicăieri. Dar așa e, în ebraic așa se zice, tohu va bohu. Dar parcă și se exprimă așa, parcă zici tohu va bohu. Așa, bohu, tohu, un dezastru acolo. Nimic rânduit, nimic tocmit, nimic așezat, nimic, nu exprimă niciun fel de formă clară așa. Parcă și cuvintele. Dar ne întoarcem la ființele care stăteau în jurul ființei dumnezeiești. De aici a început o mare erezie, origenism. Origen a fost primul mare gânditor creștin, în sensul cel mai adânc al cuvântului. Gânditor așa, în sensul că a luat vizia de la început și a explicat de la început până la sfârșit. Și până atunci nu se discutase când apar sufletele omenești. Nu se discutase chestia asta în creștinism. Nu se discutase. Nici Biblia nu spunea foarte clar și atunci el a zis, doamne, sufletele omenești trebuie să fie de la zidirea lumii. A fost la așa concluzie. Și a zis, aceste suflete au fost zidite atunci când au fost zidit și îngerii. Sau, nu neapărat când au fost zidit și îngerii, când s-a zidit omul, dar oricum. Toți îl contemplau pe Dumnezeu. Dar stai să vedeți, el zice așa, au fost zidite aceste suflete atunci când au fost zidit și îngerii și toate aceste ființe spirituale, dar asta nu e credința adevărată, zice, nu credeți, că vă spun o poveste falsă. Și toate aceste suflete stăteau în jurul Dumnezeu și îl contemplau urcând în el într-o bucurie fără sfârșit. La un moment dat, o parte din suflete se răzvătesc, se întoarc și cad, după judecată Dumnezeu, li se dă timp, nu știu ce, cad și acestea sunt diavolii. Alte parte de suflete care încă nu erau hotărâte pe ce cale să o ia, zice, acești sunt oamenii, zice, Origen, și ăștia li se dă timp și sunt pentru că nu știu bine pe ce cale să o ia, sunt întrupați, sunt aduși în lume și aici așa aleg calea. Adică pe parcurs să-ți alegi, așa sau așa. Și asta zicea Origen. Atunci apărea foarte frumos, dar de fapt e o mare erezie și de aici pleacă multe erezii și să nu credeți asta. Omul a fost făcut mai târziu, n-are nicio legătură cu zidirea îngerilor. Și Dar ne întoarcem înapoi. Atunci a apărut timpul. Păi atunci n-a fost timp. De aceea nu putem spune ce înseamnă că Dumnezeu se naște, Mântuitorul se naște din veșnicie, din stasă. Dintr-o dată putem să înțelegem de ce zicem că din veșnicie se naște. Când s-a născut? Din veșnicie. Adică noi să pătim dincolo de timp, veșnicia. Ce putem? Cum să numim? Ce să numești unde nu mai este timp? Ce să zici? Cum poți pricepe fără să pricepi timpul? Ce să zici? Ce să zici unde nu mai este spațiu? Nu era spațiu. Nu era nimic în toate acestea. Ceva de neînțeles. Și atunci și cucerirea Duhului tot din veșnicie este din Tatăl, deci n-a fost un moment când putem zice, e, acum a început cucerirea Duhului. N-a fost. E tot din veșnicie. Și în fapt, a început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Am insistat prea mult asupra. Și pământul era netocmit și gol, tohu vavohu, întuneric era deasupra adâncului și Duhul Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Ce greu cuvânt. Și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Deci a făcut judecata aceea. Dar nu era lumină, că acum am inventat lumina și vă arăt. Uitați-o. Asta e lumina și voi sunteți întuneric. Vedeți eu că sunteți întuneric. Dumnezeu era lumină, dar a activat așa cu putere. De neînțeles, greu de explicat.
Nu ca explozie, nu?
Nu ca explozie, nu. Activat-o, al meu așa ca o rachetă. Sau nu știu ce să zic. Dar nu cred. Nu cred. Și... Nu cred că trebuie să privim material fizic. Nu e vorba de lumina materială, e vorba de lumina spirituală. De exemplu, când ucenicul Avei Arsenie, cel mare, vine și îl vede îmbrăcat într-o lumină, dar nu, e greu de spus ce lumină era în jurul lui. Acesta rămâne mut, se uită la fereastră o vreme, se așează în fund de trepțile alea și iese Arsenie cel mare și ai văzut cumva ceva, că l-a văzut așa copiii. Ai văzut ceva cumva? Lumina în care era îmbrăcat avea ceva din lumina necreată, dar nu știu cât și cum și ce se poate spune despre lumina aceasta necreată. Oricum, ce se poate spune e clar că este lumina adevărului, este lumina bunătății, este lumina Dumnezeu, este tot ce înseamnă opusul răului, întunericului. De aici, de la chestia asta, că Duhul Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, părinții zic, iar Duhul Dumnezeu se purta pe deasupra apelor de ale materiei, materia, care cumva o numește așa apelor ca un amalgam. Zice apă ca un fel de amestec mare. Și zice că se purta despre apelor și părinții zic, asemenea unei cloști care își clocea puii, din care s-a văzut cum arată ou înainte de a se cloci bine. Pute, e urât, zici că nu e bun de nimic. Și din ăla este un pui, până la urmă, știți? Este un pui chiar frumos, de vreo, nu, toată ziua. Și nu, ei făceau comparația asta foarte, și cred că au găsit-o foarte bine. Și așa că, asemenea unei cloști, Duhul Dumnezeu era deasupra apelor, pregătind și parcă dând rațiunile acelea Dumnezeu și materii din care urma să iasă toată frumusețea lumii și toată rânduiala lumii și toate legile și rânduielile lumii care urma să se... Deci, Duhul acestui Dumnezeu putea pe deasupra apelor, așa, e foarte frumoasă imaginea asta, aceasta se păstrează la botez. Noi la botez refacem ce a făcea Dumnezeu deasupra apelor, care reface, deci omul ca și cum ar zice că se coboară din nou, își întoarce toată ființa, se dărâmă tot ce a fost rău, ca și cum tot ce s-a zidit în tine până atunci, și de la părinți, și din naștere, și genetic, și dacă ești mai mare și prin educație și așa, oricum e rău, și ca și mai zice, dărâm tot ăla ca să zidești, să pui temelia și începutul unei alte cetăți. Și toate slujba botezului e plină de această suflare a Duhului peste ape. Începe cu mâinile tale m-au făcut și m-au zis și suflii peste copilul acela. Amintind, zice, mâinile tale m-au făcut și m-au zis, amintind de suflul lui Dumnezeu asupra lui Adam, când a suflat asupra lui și a dat suflet viu. Adică începe o altă, dar nu e sufletul viu acela, ci altceva, poate, da, oricum, e asemănător cu sufletul viu acela, dar mai mult chiar decât atât, e un suflet înduhovnicit, care e prins deja de Duhul Sfânt, dar oricum, merge mai departe. La un moment dat, se simțesc apele din cristelință. Cum se simțesc? Prima dată bagi mâna și le simțești până, a doua oară, din suflarea preotului peste apă. Deci, preotul suflă în chipul crucii peste apă. Nu prea mai sunt preoți care fac așa, în general fac așa semnul crucii. Dar nu, că trebuie să sufli, așa se zice acolo. Suflă peste... Și mai este un moment când iar trebuie să sufli peste copil. Duhul Dumnezeu putea pe deasupra apelor. Ca și cum copilul ar fi netocmit și gol, înțelegeți? Dar nu copilul în sine, că în general asta se făcea la oamenii mari de multe ori, cum era atunci la începutul, când se converteau. Deci el sufla asupra omului mare ca asupra unui netocmit și gol, care încă nu are rânduiala credinței așa. Nu are tainele credinței, nu are temeiurile tainice care le țin pe om în biserică. Și atunci ca și cum ai suflat peste adâncul acela, peste genunea aia, peste întunericul ăla, se separă mintea lui și în inima lui întunericul adevăr, știi clar ce e bine și ce e rău, alegi binele și se sufla asupra ta și se pun parcă tainele, rațiunile dumnezeiești acolo în ființă așa, de unde începe să se crească mai apoi. După aceea când sfințești îndelemnul cu care îl sfințești pe copil, se suflă asupra lui. Se suflă asupra lui. Iar preotul suflând de 3 ore asupra lui, deci tot la botez, repetă la ne de 5 ori, mi se pare, se suflă la botez, exact cum a suflat Dumnezeu, cum Duhul Dumnezeu suflă pe deasupra apelor. Amintim toate de facere. Deci botezul e poate taina care amintește cel mai mult de facere. Cel mai mult. Pentru că acolo, când Mântuitor a zis, iar cei ce mi-au urmat mie la zidirea din nou a lumii, nu era o glumă, se zidea din nou lumea duhovnicește. Atunci a început să se zidea lumea și duhovnicească și trupească, duhovnicească cea a lumii nevăzute, dar pentru noi oamenii mai mult cea trupească în care urma să fim, cea materialnică, iar acum Mântuitorul venea să rezidească din lumea, duhovnicește vorbind. Mântuitorul venea în lume la un tohu vabohu, știți? Adică era lumea netăumită și goală, nu înspăimântătoare de dureros. Trebuie să fie văzut Dumnezeu. Lumea pe care el zidise și pe care fusese și cerațiunile pe care le fusese în făpturi și în oameni și pentru care trebuia să se zidească omul și la ce măsuri căzuse omul. Credeți-mă, cred că mare și dureroasă a fost vederea și tot timpul, că Dumnezeu știa dinainte, vederea acestei lumi de către Dumnezeu și chiar că era tohu vabohu, adică netocmit și gol, era pământul inimii oamenilor, inimilor oamenilor și sufletelor și mințile lor, erau netocmite și goale. Și când zice, și Mântuitorul a privit la ei cu milă, zic, văzându-i ca o turmă fără de păstor, cum fugeau acolo, tohu vabohu, netocmit și gol, fără rânduială, fără n-avea păstor, nu știau ce să facă, nu știau unde să ducă, nu știau cum să fie, nu știau cum să existe, nu știau cum să scape de moarte aceasta. Era aceeași plutire, parcă când zice și Mântuitorul a ieșit și a privit cu milă la ei, văzându-i că sunt ca o turmă fără păstor, parcă e același lucru, o hrătire a ochilor Mântuitorului peste ei, așa parcă era aceeași putire a Duhului Sfânt peste atunci, în vechime, peste lumea aceea. Și într-adevăr, din aceștia se naște biserica vie de mai târziu, care se pune temelia rațiunilor acestor dumnezești în sufletul acestor oameni, încât aceștia se nasc din nou, cresc. Ce să mai zicem aici? Dacă aveți o întrebare, am așa departe. Cine? Când? Copilul, da. A fost o rânduială, a fost așezare, a fost un început, a fost o... Nu știu, Dumnezeu le-a legat toate de toate, așa, toate s-au legat unele de altele. Individualismul acesta n-a fost niciodată în Dumnezeu pe care noi cumva îl vedem acum, cum zici tu. Că ți-ai făcut tot. Ți-ai făcut un robot din așa și... Nu. Dumnezeu a făcut materia din care l-a făcut pe om. A făcut lumea nezidită cu care l-a asemănat pe om după aceea când a suflat asupra lui. A făcut apele din care a zis să scoată apele ființe și nu știu ce, care Dumnezeu le-a zidit, dar le-a pus să iasă din apă, le-a pus să apară din apă, ca totdeauna parcă să fie o legătură tainică între toate acestea, nu așa individualist, eu sunt de pe altă planetă, eu nu sunt de pe aici, eu sunt mai superior ca ăștia toți, adică cumva au unit toată făptura, noi nu suntem uniți de îngeri, de Dumnezeu, de toți, așa, prin nesfârșite legături, în care nu ne putem separa să ne socotim noi cineva deosebit și ăștia niște prostuți. Nu ne putem separa și, dacă vedeți, și așa a ales Dumnezeu să se nască și omul. Putea să se nască ca niște monade ale lui Leibniz, așa, puc, ca niște bule așa de rouă pe aici, așa. Da, aici una și zici, doamne, am născut singură. Și legătura mea cu toate bulele astea. Și să poți protesta și să te socotești vrednic de a face tu singur cine știe ce. Nu! Te pune să apar din om, să te naști din om, să crești, să nu fii în stare de nimic vreo 10 ani, 20. Să nu fii în stare de nimic, să te țină, zi de zi, să te îngrijească, să-ți dea, să-ți gura mare. Deci toate astea de le-a făcut cu mare înțelepciune, că altfel omul s-ar atât de mult este, atât de mare este mândria și învârtoșarea omului de a fi mai superior, mai cineva, mai deosebit ca altcineva, atât de mare încât trebuie tratată cu medicamente aspre, înțelegeți? Și leagă de oameni. În legătură de momente așa, după căderea omului pentru că omul a căzut din mândrie, din părere de sine, din ideea că trebuie să fie mai pe sus asemenea lui Dumnezeu, în care nu i-a păsat de Eva, nu i-a păsat la Eva de Adam, că Eva pe care tu mi-ai dat-o, că era o nepăsare totală față de el, nu mi-ai păsat. Să fii zis, Doamne, nu mi-ai zis, lasă-o pe ea în pace, lasă recuză în auzi, nu mi-ai zis, da, pedepsește-mă pe mine. S-ar fi bucurat Dumnezeu și el și ea, cred că ar fi scăpat. Dar a zis, deci acestea erau dureri mari pentru Dumnezeu, cătrință, și să nu mai aveau chipul de asemănarea sa, nu mai asemănau cu el. Când ziceau că Eva, pe care nu știu ce, fiecare dădea vina pe celălalt. Și Dumnezeu atunci a prins omul de om așa, și atunci se naște omul din om și zice, de ce a făcut Dumnezeu așa? Ce scârbos! Scârbos de singură șansă, știți? Adică nu avem ce să zicem că eu singur m-am născut în lume, singur voi pleca, singur mă îmbrac, singur mi-a făcut fabrică de bumbac, singur mi-a făcut răzucești și mă mănânc singur, nu pot nimic singur, nimic. Poate Romulus și Remulus au bătut cu lupaica, dar nici ei singuri.
Și că erai primii oameni, planul de Dumnezeu era numai cu doi oameni?
Nu.
Adică pe urmă au apărut că crește și pământ.
Siguranță nu. Siguranță urma. Așa cum nici în rai, în cerul, nu erau numai cu doi îngeri. Și nu știm cum au apărut îngerii. Sigur nu unul din altul. Dar legat Dumnezeu altfel unii cu alții. Sunt legături tainice între ei, sigur sunt legături tainice, nu le știm noi. Au încercat tot gnosticii să facă structuri nesfârșite de îngeri. Structura a șaptea, ce ăștia se trag din ăștia și se țin de ăștia. Și se leagă de ăștia, se numesc eonii nu știu cum. Și făceau o întreagă poveste nesfârșită pe care numeau nu știu câte tipuri de eon, de grad, de îngeri, care nu le știm, deci ăsta nu le-a descoperit Dumnezeu. Dar și ei între ei sunt legați și a făcut Dumnezeu. Deci dacă ați putea înțelege, dragostea ține toată făptura. Deci, nu știu cum să zic, dragostea Dumnezeu din Sfântul Treimii se revarsă peste toată. Și dacă putem să ne uităm așa pe ochii minții, asta încearcă să zidească Dumnezeu între oameni, asta încearcă să zidească, de-aia l-a făcut pe om așa slab și neputincios, de asta avea nevoie de natură, nu putea disprețui natura, că era slab și neputincios, omul nu poate săracul o bătaie de câine fude 40 de kilometri. Tu nu ești niște răzăfuturi 40 de kilometri. Ești mult mai slab ca un câine amărât. Credeți? Ești un măgar care tu nu poți spera nici. Deci, l-a făcut amărât, întregi, l-a făcut slab, l-a făcut neputincios, l-a făcut. Nu poți omorâ pe nimeni cu ghearele tale. Nu poți. Deci, foarte multe neputințe a pus pe om. Asta cu două scopuri. Unu, fiind neputincios, îmi învață și dezvoltă cu mintea lui, încearcă să găsească modalități, face tot felul de... Dar asta e în al doilea rând, dar primul și așa și ajuns să crească, să facă toată civilizația și așa. Că dacă avea de toate, nu avea nevoie de nimic și își făcea cu unghiile lui, cu mâinile lui, cu ce avea el acolo, cu... Rezolva treaba, nu trebuia să dezvolte civilizația întreagă ca să fie caldă. Dacă avea o blană perfectă, nu avea nevoie de căldură, deci se culca pe sub pietre și nu avea probleme. Ca să știți, deci, ăsta le-a îngăduit Dumnezeu, tocmai prin asta a crescut lumea spre ceea ce vedeți acum, nu știu dacă e bun sau rău, cum e, din cauza neputinților acestora. Așa. Dar al doilea, sau poate primul și cel mai important, este că s-a văzut absolut neputincios și absolut legat de natură. Deci, ținea, trebuie să ai porun, trebuie să ai grâu, trebuie să ai pădure aproape, trebuie să ai nu știu ce, trebuie să ai râu, trebuie să ai vite, trebuie să ai animale domestice multe în jur, trebuie să ai găini, trebuie să ai foarte multe. Ceilalți nu prea trebuie să avem așa multe, dar noi trebuie să avem foarte multe ca să trăim. Și cumva îl leagă de natură, dar omul ajunge să devină barbar cu ea și să o persecute, să o ucidă, dar Dumnezeu l-a legat de natură, l-a legat de toată ființa, de care era și legat, de la împăratul făpturii, așa l-a făcut de Dumnezeu. El îl face ultimul, nu pentru că era ultimul prăpădit, ci ca și cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, el pe el îl face Dumnezeu ultimul pentru că fiului tău, zicea fiului tău ca să-i dai cadoul, prima dată îi faci și parcul de distracție, nu știu care, să zicem. Nu știu ce să zic acum această. De exemplu, ai un fiu de ăsta foarte pretențios. Păi faci un parc de stres extraordinar. Îl rânduiești, pui monteglusuri de alea extraordinare. Faci tot felul și zici, asta și zici, iată. Îl faci și pe el și zici, iată ce am făcut. Și zicea cumva așa, ziceau părinții, așa cumva l-a făcut Dumnezeu pe un ultimul. Nu că s-a mai gândit puțin, hai să facem și un nou. Adică până acum mi-am dat tot ce a fost mai bun, acum hai să facem și un nou. Nu, nici într-un caz. Și l-a făcut ca ultim pentru că el avea stăpânul făpturii, el trebuia să moștenească și să iubească făptura și să o ține și să... Or, s-a ajuns tot mai invers, să o persecute, să o distrugă, să o ucidă. Să... Așa să nu erau de la început. Dar, ne întorcându-ne... Ce a făcut în momentul zilei? Toate se trag din unele în altele. Toate sunt unite. Mi-a zis cum zice Pavel, dacă a fost la tine să-ți dimineață, încât mâna nu poate să zică ochiului, îmi pare rău. Vedeți, Pavel zicea, până și în structura trupului omenesc, vedea așa o interdependență între ele, încât niciuna nu poate fără cealaltă și toate sunt, și unele, dacă sunt mai smerite, le acoperă mai frumos, și așa e. Nu, acum nu dau exemple. Părțile cele mai rușinoasele noastre, cele mai împotropite, cea în fața, care e cea mai cinstită, nu e așa, bine, acum... Unii și-au poces curând. Dar nu e așa potrivit. Mâinile, mâinile, bași, nu toate, faci aluat, faci nu știu ce, nu prea le proteje. Da, da, alte părți nu e sensibile, vai de mine, dacă s-a atins cu ceva. Nu se... Deși cumva face Dumnezeu o dreptate între toate structura asta trupului și toate sunt interdependente una de alta, așa, și sprinse una de alta. Dar dacă sunt Apostol Pavel și nu a greșit, sigur n-a greșit, el vede toată această întrepătrundere și legătură între părțile trupului, da, păi în tot ce înseamnă natura și n-a lăsat Dumnezeu toată interdependența asta așa. Și după aceea, că din pământ se facă acela, din acela se facă, din apă iese așa, apele se duc sus, jos, toate se rânduiesc, toate țin unele de altele, nu știu cum să zic. Toate sunt, nu pentru că avem Dumnezeu nevoie de o evoluție. Bineînțeles că Dumnezeu el are rânduială și la el este armonie, nu este joa tohu va bohu. Adică totul, netocmit și gol. Nu e bună lumea asta, alta. Nici asta. Deci nu e așa, dar nici nu e nevoie de o evoluție. Deci aici foarte mult zic, mai mult de 6 zile, deci ceva evoluție. Nu știm cât e o zi, deci știu ce, și se face o întreagă...
Erau chiar zile, adică nu erau chiar zile bune, 24 de ore.
Păi nu erau. Dar de aici nu trebuie să transformăm, știți că foarte mult zic aici. Nu erau, într-adevăr.
Da.
Dar de aici zic toți, ha-ha! Deci erau mii și mii și mii de ani. Nu știm.
Ce v-ai făcut la altul meu când v-ai bunit? Mi-ai zis, mă, da, dar cum?
Sau să ajungem acolo. Îmi pare rău, nu știu dacă te insistăm acum, ne mergem deja, trecem la ziua 6. Deci, nu neapărat dacă zic, dar într-adevăr, ziua nu era 24 de ore. Zilele de 24 de ore apar în ziua a patra, în a patra zi de zidire, când se face lumea și toată rânduiala ei și luna și toate astea, și atunci apar zilele de 24 de ore, da? Și atunci următoarele zile nu înseamnă că erau de 24 de ore, de la ziua a patra s-a trecut la ziua de 24. Nu! Nu, ci, am spus, sâmbătă era numită ziua, dar sâmbătă era și o oră din zi, prima zi se numea prima sâmbătă din sâmbăta întâi. De exemplu, prima sâmbătă din sâmbăta întâi este la ora 6 dimineața de duminică dimineața la 6. Asta înseamnă. Da. Și perioadele mai lungi zicea și câte sâmbătă ai stat acolo, adică câte perioadă, așa ar fi. N-avea o denumire mai... Păi dacă așa zice acolo sabat, de ce se traduce altfel? Zi, așa este. Deci înțelege cel mai firesc al numelui. El era zi. N-aveai tu acum, tu să găsești, aha, deci vreau să zic o perioadă. Deci să tragi tu concluziile tale, așa, bine, dacă așa zice zi. Dar e clar că ziua, așa cum e, s-a făcut doar în ziua a patra, așa că nu e vorba de zi de genul ăsta, dar nici nu știm. De aici deja intrăm în speculații, cât o fi durat, cât o fi fost, ce o fi fost, și mai ales mi se pare periculos când încep să zici, de exemplu, ziua întâi. Și a fost ziua întâi și în ziua întâi numai lumina s-a făcut. Deci ce proces de facere luminii a fost acolo de miliarde de ani? Nici o lumină, ce? Nu vorbim de lumina necreată? Cât o fi trebuit să fie? Poate n-a fost numai decât a zis Dumnezeu. Să fie lumină. Și a fost ziua întâi. A fost chiar? Și a fost dimineață? Și a fost. O fracțiune de secundă, nu? Trebuia să fie mai mult. De ce totdeauna gândim că neapărat miliarde și miliarde și miliarde de ani? Deci aici e poate greșeala noastră.
Ce înseamnă asta, că a fost seara și a fost dimineața?
O să vorbim mâine despre asta. E prea mult de spus acum. Dar cine dă întunericul acesta... Cine puțin și de întunericul ăsta care era și întuneric domnea deasupra pământului? Și pământul era întâlnit și gol. Înțelesul că este întunericul spiritual, dar în același timp... Mâine, că e prea mult de spus. Altceva, în afară de chestia asta cu a fost seara pe dimineață. Trebuie să depășește. Dar uite și ce importanță are faptul ăsta. Pentru că sunt 7 zile, de atunci lumea, toate popoarele din neamul le împart cu 7 zile. Toți. De acolo se împarte 7 zile, săptămâna și anul și... Să știu. Ne depășește. Nu știu, o să așa în a doua venire. Nu știu de ce 7. De aceea oricum se socotește numărul 7, numărul sfânt, pentru că în 7 zile a zidit Dumnezeu lumea. Deci în ziua 7 n-a mai zidit, și în ziua 7 a trecutat Dumnezeu lumea și 7. Deci nu era neapărat zi de zidire. Dar, de ce? Da,
da, da. Dar
păi trebuie să te explicați că 8 de fapt nu înseamnă că în Lumea Domnului nu mă știu. Da, da, da. Speculația mai departe, că 8-ul nu exista, nu când a făcut Dumnezeu lumea. 8-ul și semnul infinitului, să zice 8-ul răsturnat. Deci am mers mai departe cu speculația după cele 7 zile.
Da, 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 da.
A fost 8-ul infinitul și de aici toată...
Nu, dar asta e adevărat, că ziua 8 e infinită, deci împărăția care nu avea sfârșit și atunci 8-ul a devenit și semnul infinitului. Dar de ce în 7 zile chiar nu? Știți voi careva? Nu, dar e vorba serios, poate că ați găsit undeva ceva scris. Dar tu că am zis că nu, că am vorbit până acum că nu e interesul ăsta. Dar de ce 7 perioade, zicem? De ce 7 timpuri? Nu știm. Ce putem zice?
Că poate că 7 timpuri și ar pământul, 7 trâmbițe, nu?
Nu.
Asta deja spre sfârșit, este deja toate cumva amintesc de cele primele, deci cumva, dar nu putem să zicem că s-au făcut 7 pentru că să fie 7 sfârșit. Nu. Deci e clar că, nu știu, oricum, după aia numărul ăsta devine foarte, foarte important așa. În 14, din 14 în 14 generații, numerota Matei și alții, 14 neamuri de la până de la, și toate preînchipuiau grija îndoită al Dumnezeu, că dacă a avut grijă și la fiecare zi asta și-a zis și-a văzut Dumnezeu că e bună foarte și-a binecuvântat Dumnezeu ziua întâi și nu știu ce, și-a binecuvântat Dumnezeu ziua a doua și, deci la toate aveau grijă deosebită, deci nu, și când se uită Dumnezeu se vadă, nu credeți că se uită așa în ziua Domnului. E bine, adică bun, las că merge și așa. Niște neutrino acolo băgați cu forța, dar noi nu băgăm în seamă. Nu, deci s-a uitat. Atenție, așa, nu știu, nici nu putem zice când s-a uitat Dumnezeu și a văzut, adică...
Dar de ce s-a mai uitat? Pentru
că oricum e desăvârșit. Nu știu, nu neapărat că a avut Dumnezeu să nevoie să vadă, ci mai mult se insistă asupra faptului că Dumnezeu a binecuvântat lumina aceea. Că după toate faptele acestea era o binecuvântare, Dumnezeu era... Dar o să insistăm mâine pe chestiile astea care sunt mai grele, așa mai... Da, este că le binecuvânta Dumnezeu, că le vorbea de bine, că le asuma, așa, nu știu cum să spun. A binecuvântarea înseamnă a vorbi de bine. A te vorbi de bine Dumnezeu, de exemplu, pentru de exemplu, dacă Dumnezeu a vorbit de bine lumina și a zis să fie lumină, lumina va exista în veșnicie și există. Dacă Dumnezeu a vorbit de bine, așa va fi până la sfârșitul veacului. Dacă Dumnezeu vorbește bine un om, ce înseamnă să te binecuvânteze Dumnezeu? Așa cum a binecuvântat lumina și ea a fost și a existat și a... Așa te vorbește pe tine de bine și apare, pur și simplu. Te naști ca ființă, din nou, nu știu cum se zice, te rezitești, ca și cum ar fi să repune iară temelia aceea tainică a rațiunii Dumnezeiești care a fost pusă în tine. Așa nu te binecuvânteze Dumnezeu. Bine, a devenit, dar să te binecuvânteze Dumnezeu. Dacă ar fi să se zică să te binecuvânteze Dumnezeu, adică să te vorbească de bine Dumnezeu, dai seama că la bogatul care era cu Lazar la poartă, nu îi se știa numele. Dumnezeu nici nu i-a pomenit numele. Nu mai pomenea Dumnezeu, nu mai vorbea. El nu mai exista. Nici nu mai exista. Iar la Lazar îi se zice numele. Și era un om sărac, Lazar. El exista. În momentul în care Dumnezeu l-a pomenit, a fost în rai. Nu știu cum să-i a pomenit de Dumnezeu. El a vorbit de bine. Că a pomenit sau a bine cuvântat. Sunt asemănătoare. Deci l-a pomenit Dumnezeu, l-a binecuvântat Dumnezeu, a vorbit de bine Dumnezeu și el era în rai, credeți? A fost dus în rai. Și celălalt era un nimeni. Bine, în fața lumii era mare, dar era nimeni. Așa și s-a îngropat și s-a dus în abis. În întunericul cel mai din afară. Întunericul care domnește deasupra abisurilor. Acela spiritual, întunericul spiritual. În locul fără de nădejde, în locul scrâșnirii dinților și acela este abis. Nu neapărat un abis întunecos care neapărat trebuie să vezi și ții lanterna de tine. mult mai mult decât întuneric, când zice Mântuitorul și va fi aruncat în întunecul și mai din afară, e înspăimântător cuvântul. E vorba de abisul acela al începuturilor în care au căzut diavolii. Abisul zidit de ei, a căderii diavolului din fața Dumnezeu. Și să te însoțești cu aceea și să cazi acolo în abisul acela e ceva de... pe care Dumnezeu l-a despărțit. Asta este despărțirea de care zice Avram, căci între noi și voi este o prăpastie de netrecut. Prăpastie era cuvântul Dumnezeu și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Bogatul era întunericul, clar, judecat, așezat, a ales el și Lazar era cu lumina. Era așezat acolo, în lumina a despărțit și între ele nu se poate, nu este unire. Că, cum zice Ioan, înțelegeți cum zice Ioan, că ce legătură este sau ce părtășie este între întuneric și lumină, între Mamona și Dumnezeu. Deci e același lucru de abis, între abisul de întunericului spiritual și lumina spirituală. Nu ești niciodată că Dumnezeu a despărțit-o. E o despărțire care nu mai mult ca a despărțit Dumnezeu a zis. Deci dintr-o dată, știți, exact ca la omul rai. Până când nu i s-a dat o lege, o rânduială, omul vrea ceva nemaipomenit de frumos și deosebit. Dar când a fost să țină o rânduială, dintr-o dată s-a făcut despărțirea. Adică, dintr-o dată s-a văzut că e slab și a ales răul. Dintr-o dată, în fața unei rânduieli, în fața unei porunci, omul s-a dovedit slab. S-a dovedit nu că slab. A ales rău, a vrut să aleagă rău. Nu că era slab, că Dumnezeu l-a greșit, l-a făcut slab. Nu, nu. A ales el rău, a vrut să aleagă rău. Și atunci, în fața unei asemenea porunci, în fața unei asemenea cuvânt, s-a despărțit lumina de întuneric și rai. S-a despărțit, s-a văzut cât alege omul binele și cât alege rău. Așa a fost și atunci. S-a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric. Și în momentul ăla, știi, deci până când nu se despart, până nu s-a spus cuvântul Său Dumnezeu, foarte mulți se pot iluziona. Eu sunt în lumină, nu? Foarte mulți, poate și diavolul a fi zis, dar noi suntem lumina și aia sunt întunericul. Noi suntem înălțimea zidirii, creației, noi suntem creatorii asemenea lui Dumnezeu, noi suntem cei care nu stăm sub papucul lui Dumnezeu și facem și dregem, nu știu ce, dar dintr-o dată Dumnezeu a pus rânduiala aici și a zis, asta e întunericul și asta e lumină. Ca și cum ai sta într-o încăpere întunecoasă și până una alta, până nu ne vedem, toți sunt la fel și sunt acolo 5 academicieni și 7 muncitori la sapă. Și aia de la sapă se laudă și iau un bajoc pe peștera. Voi nu știi nimeni. Și nu știi cum se prășește la parte capul, da, mă. Și pe întuneric acolo, nici nu știi cine să o ia. Nu-i vezi că sunt fracuri în chestii de alea cu ce pe cap, cu un cap bunic, așa. Și iau râs, așa e un amestec acolo, nici nu știi care e bun și care e rău. Și când se face lumină, așa, îi vezi să zice, să zicem că sunt academicieni oameni, nu de ăștia răi. Bun, așa, și mulți. Și îi vezi aia îmbrăcat, vezi oameni cu minți, oameni care știau o viață așa, cu o braț subțire, cu sensibilitate, fără să arunce vorbe grele, fără... Și ăștia din toate cu sapele în mâini acolo. Și din toate zici, aoleu, că sunt ăștia bun, domnule. Din toate vezi din toate, toată urâțenia omului pe de-o parte și frumusețea altui om, să zicem, pe de altă parte. N-am dat exemplu bun ca academicienii, altceva, nu știu, orice. Și oameni cu o braț, cât de cât. Aia nu zic nimic. Exact cum și știți că îngerii nu zic nimic, că luptându-se îngerul Mihail, arhanghelul Mihail cu diavolul pe trupul lui Moise, se zice că diavolul spunea la vorbe grele acolo și arhanghelul Mihail n-a zis nimic și a zis să te certe pe tine, diavole, Domnul, atât a zis. Ia-mi chipuiți-vă în întunericul ăsta în care nu se vede clar, nu se despart lucrurile clar, nu sunt despărțiți în Dumnezeu, nu sunt... Vă dați seama, dacă ați fi fost crescut undeva, și vi se spunea, să zicem că memoria voastră, moștenirea voastră genetică, totul, conștiința voastră este ștarsă, conștiința, să zicem că nu mai aveți conștiință. Și ceea ce rău este numit bine, ceea ce este urât este numit frumos, ceea ce este monstruos este numit fabulos și foarte frumos. Și dacă lucrurile astea n-ar fi împărțite de Dumnezeu prin conștiință, n-ar fi despărțite de Dumnezeu prin educație, prin Evanghelie, prin, să spună, asta e frumos, asta e urât, asta e așa, asta e așa, din mintea care i s-a pus niște structuri așa, care să înțeleagă ce e frumos și ce e urât. Niște structuri ale minții, ale structurii care deja cumva sunt setate așa. Înțelegeți? Deci, de ce nouă ne place armonia? De ce? De ce nu ne place Dohu Vabohu? Și sunt oameni care aceasta le plac chestia asta. Da, e deja nebunie. Da. Pentru că Dumnezeu a setat lucrurile astea și când a zis că s-a împărțit lumina asta de întuneric, parcă se pune început despărțirea asta în toate, nu numai în lumina aceea și întunericul acela. În tot ce înseamnă lumină spirituală și în tot ce înseamnă întuneric spiritual. Așa e o despărțire pe care Dumnezeu a pus-o. Fără despărțirea asta, totul intră așa într-un... Nu mai înțelegi nimic, nu mai știi nimic, nu poți nimic. Ce ești tu fără să-ți dea Dumnezeu categoriile frumoase și categoriile bine și pe par n-ai. Nu știu, te depășește complet, ești nimeni, ești nimic. De ce să-ți placă albul? Îmi place griu urât, cenușit de cioară. De ce? Dar noi, și zice, aici vine de car și zice, păi și de unde să știu că categoriile astea ce mi le-a dat Dumnezeu, că-s frumos, păi nu știu ce, sunt așa. Poate să-și fac cu mine Dumnezeu și mi-a dat deja, mi-a băgat niște categorii pe gât și eu zic frumos la urât și zic, înțeleg la prostie și zic, și el zice, și zice, nu. Și el merge pe aceeași logică, zice, Dumnezeu, dacă este Dumnezeu, este bun. Dumnezeu, dacă este Dumnezeu nesăvârșit, este darnic Dumnezeu. Exact cum am spus, el merge pe aceeași categorie și zice, nu poate fi un Dumnezeu nesăvârșit. Au fost frate și cu minte. Dar stai tu. Și dacă e Dumnezeu nesăvârșit, nu poate fi decât bun. Dumnezeu, dacă e nesăvârșit, nu poate să înșele, nu poate să meargă cu șmecherii. Vreau nu-i Dumnezeu. Că hai să vedem cum ești dacă băgăm categoriile astea. Ce alegi? Face Hristos. Și atunci, dintr-o dată, dacă credem în Dumnezeu ăsta, îl vin și nu poate fi decât Dumnezeu ăsta, că altul nu-i Dumnezeu. Atunci avem încredere și în ce ne-a dat Dumnezeu. Pentru că nu mai poți să te îndoiești. Aici, da, insista mai mult, dar nu știu cât ar fi de folositor. Deci n-ai cum să te îndoiești. Astea sunt categoriile date de Dumnezeu bune, ale minții, ale sufletului, ale conștiinței, ale care a despărțit astea și de atunci sunt despărțite, cum să zic, sunt puse. Și sunt reale, sunt adevărate, nu știu cum să zic, nu sunt niște alegeri formale. Sunt reale. Ei, lucrurile astea se ridică până la nivelurile cele mai înalte spirituale, pe care noi nu le bănuim. Sunt despărțite așa lucrurile, până la nivelul ăla. Și noi și putem să vedem la un moment dat toată, și să alegem cu conștiință de cauză, știind și având categoriile binului și răului. Și conștiința e cea mai fină în privința asta. Deci ne spune niște lucruri de... Ne dăm seama că nu facem bine. Nu prea înțelegem de ce nu facem bine. Zice, mă, nu fac bine chestia asta, dar nu e bine că fac chestia asta. Nu explici încă logic de ce nu-i bine. Nici nu știi bine, dar știi de ce spune așa. Nu faci bine. E ca și cum ți-a dat niște categorii care deja lucrează în tine și care cum îți spun, dar... Și tu nu asculți, știți? Zice, hai, lasă-mi faci. O tot bagi acolo. Îmi place Picasso. Ok, frumos Picasso, n-am nimic. Nu știam ce să zic. Și deci când zice chestia asta că a despărțit lumea, înțeleg că e atât de mult în cuvântul ăsta, pare așa o chestie de ținut. Da, s-a fost lumină de atunci. Cum am zis, povesteam asta la un băiat așa, de pe la Deji, da? La un băiat bun așa. Și am zis, și-a despărțit în lumina zilei și m-a zis, da, la școală și l-a zis, era fie de lumină și a zis, și-a zis să fie lumină și uite că este. Era lumina așa și făcea soarele de apus așa. Și uite că este. Și chiar m-am cutremurat și a zis, da, dumne, și în înțelesul ăsta trupesc așa, de atunci este lumină, uite că nu dispare lumina asta. Adică dacă lumina zilei să fie, este, deși nu e vorba de lumina asta. Deși și ea e un chip și o asemănare a celei spirituale, oricum, da.
Pe Părinte, atunci când i-a spus lui Moise Dumnezeu lucrurile astea, nu i-a spus cu toate amănuntele,
nu i-a spus cu toate.
Deși, pentru oameni, cum o fi fost?
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că i-a spus cu toate amănuntele astea, dar că Moise a redus măsura asta la înțelesul omenesc, la cât putea omul cuprinde cu mintea, că nu știu, vă dați seama să stai 40 zile și 40 de nopți cu Dumnezeu ca pe față? Ei nu știu, peste cuvinte, peste înțelege, mai ales când el coborând jos, nu puteai să uiți la chipul lui. Ce putea să fie în mintea lui, ce minte trebuie să fi fost săpulcrată de înțelesul dumnezeiești așa, încât nici la chipul lui să nu se poți uita de lumina care se răzbătea, încă toți își acopereau fața, nu se uita. E clar că el începea niște lucruri care depășeau cu mult, dar ce să spui acelora?
Asta cumva e o chestie, ce citim noi, afacerii, ceva un fel de rezumatul care a făcut Moise ca să...
Dar cu știința și cu binecuvântarea Dumnezeu, pentru că nu știu cât folos avea omul atunci și acum, de nu știu ce înțelegeri foarte profunde în lucrurile care au fost atunci, că sunt mulți care zic, dom'le, ce ne interesează? Nu, să ne mântuim, să facem poruncile și să tot insistăm pe facere și pe că a fost, că cum a fost. Părintele Serafin nostru zice, dom'le, nu e adevărat. Să insistăm pe facere, e important cum a fost făcut, de ce, cum, în ce chip, cum a gândit Dumnezeu, cât știm noi la măsurile care ni se descoperă. nu se poate zice lasmen, ce contează? Să ne mântuim.
Păi, dar la vremea apuraturilor nu era atât de simplu încât când au primit mesajul ăsta, da, lumea e făcută de Dumnezeu. Și
asta, da, 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 asta era fundamental.
Principal.
Fundamental era asta, Dumnezeu. Lumea e făcută de Dumnezeu.
Noi nu mai acceptăm lucrul ăsta și...
Dar știi că și dogmele și marile discuții la sinoade au început după ce în biserică au intrat marile mase, mai ales de intelectuali, romani, care nu erau mulțumiți numai că a venit Hristos, ne mântuiește și gata. Păi și cum a venit?
Nu, da,
să vină. Păi dar cum adică s-a trupat? Adică ce chestii sunt frate? Până unde? Cum? În ce chestii? Nu știu ce.
Și da, fiindcă veneau unii care ziceau tot felul de prostii și...
Probabil. Da, parcă ești... Am înțeles de unul din vechea lui Roman. Da. Nu știu. Și dacă să mai intrăm în text mai departe. Numai dacă vreți voi întrebări așa. Pare rău. Nu vreau să-mi întrebări aici, că sunt chestii așa...
Deci așa în întuneric care a fost despărțit de lumină, e strict legat de căderea îngerilor?
Nu neapărat, nu neapărat. Deci este legat. Dar întunericul care era care exista nu era făcut de un alt Dumnezeu rău, nu era din veșnicie, cum zice Berdiaie, că era un întuneric veșnic din care a apărut lumina Dumnezeu și niște povești astea care... Și sunt mulți care mai insistă pe partea asta, că el, de fapt, începutul este un întuneric, întunericul major din care apare lumina Dumnezeu și nu știu ce. Nu. Și este întunericul căderii îngerilor, întunericul răzvătirii, întunericul împotrivirii, întunericul care a fost zidit de făptură. Deci de făptura căzută a zidit abisul întunericului, adâncurilor, care, pe care Dumnezeu numește așa, abis al întunericului, îl numește mai multe chipuri. Întunericul cel mai din afară, scrâșnirea dinților, cum îl mai numește, vermele neadormit, ghena focului, în multe chipuri și vorbește despre același lucru. Îl numește dată foc, odată întunericul cel mai din afară, care cumva nu amintește de foc, întunericul cel mai din afară, ți-am amintește de frig, de grozăvia singurătății, dincolo de foc. Deci sunt mai multe chipuri în care se specifică același lucru, dar de fapt același lucru, numai că se încearcă explicarea unui rău spiritual prin cuvinte trupești. Pentru că pe bogatul din iad nu l-ar dea focul văzut. Că el nu era cu trupul acolo, iar s-a murit bogatul și l-a îngropat. Și a fost dus în iad. Sufletul nu are probleme cu focul. Asta cu vulcanii, cu nu știu ce. Adică nu era lavă și se băga sufletul în lavă. Să nu mă închipuize. Nu, nu are nici legătură cu focul ăsta. E alt fel de foc. Focul spiritual al mustrării conștiinței. Focul îndepărtării de Dumnezeu. Focul părerii de rău. Focul de care am mai vorbit noi și în alte dări. Știți că am tot vorbit despre pilda aceasta și... Ziceam că unul dintre focurile care l-ar dea pe acel om era că a stat atâția ani lângă Lazar, l-a văzut la poartă și n-a făcut nimic să-l ajute și acel foc nu, îl rodea pe el, de aia el cheamă pe Lazar să-i înmoaie guzele cu apă și nu pe Avram, care era mult mai bun și putea să zic Avrame, vino și... Dar el nu cheamă pe Avram pentru că nu cu Avram îi făcuse rău, ci lui Lazar. Și iertarea lui Lazar îi aducea lui puțin odihnă, știți? Asta era, de fapt, nu era nevoie de apă aia, de ce? Ce poate să facă un deget într-o apă pus pe... Deci puțină iertare de la Lazar vrea el, ca să-l mai, nu-l mai mustre atâta conștiință, ca să-l tacă focul conștiinței, știți? Despre asta e vorba. Nici într-un fel de foc, de asta obișnuit, nici într-un fel de... Dar de aici, luând lucrurile mot-a-mot literar, na, în iadi, foc, smoală, nu știu ce, și... Într-un fel putem zice așa, ca să avem o imagine, dar nu, nici nu ca să o luăm literar. Nici nu, da, nu e vorba de asta. Așa cum abisul și întunericul adâncurilor nu este un abis spațial și cineva te duce și zice, iată, aici este. Deși poate să fie și spațial la un moment dat, dacă vrea Dumnezeu, nu știu. Dar asta nu ne interesează. Problema e că e clar, este spiritual. Adică sigur este spiritual și îngrozitor. Îngrozitor. Nu are nicio asemănare cu chipul nostru, Dumnezeu. Nu are nicio... Ne îngrozește. Deci ceva înspăimântător. Ce nu se poate spune întunericul al visurilor. Da.
Părinte, am citit undeva unde spune că iadul e iubirea lui Dumnezeu revărsată
pentru da. Așa. Isaac Siru zice că iubirea, da, iubirea pentru cei care l-au primit pe Dumnezeu și au moștenit împărăția celor se transformă în roua a binecuvântării și într-o bucurie fără seamă și o care neașteptată spre Dumnezeu, pe când aceeași iubire revărsată pentru cei care s-au opus și s-au învârtoșat în mărțile lui, da, îi arde în primul rând pentru că ei văd dintr-o dată toată bunătatea pe care n-au băgat-o în seama, pe care n-au, au necinstit-o, au bajocorit-o așa, și nu mai pot face nici acea dragoste, exact ca la un om care a vrut să-ți facă rău toată viața și tu ai vrut să-i faci tot binele, și la sfârșit constată toate chestiile astea, că ai avut să-i le faci bine și constată că el a ieșit rău, că el n-a făcut nimic bine, că a făcut o mare prostie și acolo se mustă după aia, poate în an de zi de apoi în situația, da.
Și legat de căderea îngerilor, iar așa mai citit, căderea lor era o cădere conștientă.
Da. Dar om a fost așa mai mult o tohu babohu.
Deci,
prima dată diavolul a luat ăla și a făcut așa în capul lui. Și nu mai știa nimic. Adică i-a învârtit câteva cuvinte pe acolo din cadă și zic, a, nu, că stai să vezi, a, și a fost gata. N-am mai știut ce să zică. Pe când, din faci, da, a fost o alegere conștientă, clară, era ungerea înțelepciunii, heruvim, care știau desăvârșit ce fac, desăvârșit ce fac. Care nu merg ca și noi, știți cum joci la șah, mergi cu două mutări încolo, dacă e mută așa, e mută așa, nu știu ce. Ne mergea cu 100 de mutări înainte și știa, fac așa, fac așa, fac așa, fac așa. Și de aceea îngerii la, întâlnindu-se îngerii căzuți cu Dumnezeu la Gadareni, zice, de ce ai venit să ne chinești înainte vreme? Ei știau sfârșitul, deci nu, mersesele până la capăt. Nu aveau probleme, ei știau problema asta. Dar cu toate astea, conștient, știind bine ce fac, au ales asta. Știți, asta e nebunia, asta e
rozevia căderii. Practic, au ales împotriva firii sau instinctului de conservare, nu? Ca și cu ei m-au rupt în prăpaste, conștient că o să mor.
Da, da.
Întrebat, finalitatea ultimă, că așa s-a întâmplat.
Dar uite-te la rău.
Și ești aleg totuși.
Uite de oamenii care fac rău la... Dom'le, sunt în stare să mor cu tine de gât,
cu sinucide,
știu că o să mor, pun o bombă aici, dar mor cu tine de gât și s-am făcut-o. Adică Dumnezeu nu poate să-i o facă, că nu are ce să-i facă, dar îi poate face făpturii lui cei mai alese, omului. Nu să ia cât mai mulți oameni de piept și să coboare pe ei în abisuri. Adică asta e voia, așa zice Petru, că diavolul ca un leu în turbare încearcă să prindă cât mai mulți, adică știe că n-are timp mult și nu știe pe care să mai apuce, să zică, hai cu mine, să nu mor singur, să nu mă duc singur în abisul. Cumva e plăcerea lui, bucuria lui că nu m-am dus singur. Vezi, Doamne, te-am luat câțiva și câțiva, mulți,
părinte, sper să nu fie niciunul. Părinte, vreau să vă întreb ceva, legat de cei care sunt antreniați. Totuși, dacă le pare rău, Dumnezeu nu
se mai dea, nu știu. Nu știu, aici deja suntem depășiți de... Zicem și noi, nu zic, dar mi-a plăcut o vorba a unui părinte catolic, săracul, care a zis, știu că și cred că există iad, pentru că așa a zis Dumnezeu, dar nu ni s-a spus până acum clar că este un acolo. Deci nu știu, aici suntem... Ce vedeți? Dar nu ni s-a spus, deci nici măcar de Iuda n-a zis Dumnezeu și în fundul iadului stă Iuda. Adică nu putem ști, nu știu, despre judecat Dumnezeu și ce va fi, rămâne de văzut. Și nici nu putem merge pe chestii originiste, tot va fi mântuit, tot nu știu ce. Pentru că atunci ar fi excusă libertatea omului și alegerea lui negativă până la sfârșit, cum alege și diavolul. Nu. Și sunt oameni dispuși să zică nu până la sfârșit, adică nu. Și atunci nu putem zice nici așa, dar nici așa, că sigur ăștia sunt iad, ăia sunt în iad. Ăia sunt în rai, numai noi suntem în rai, știți cum se zicea, că ne-a dus cineva pe cineva în rai, pe arete pe acolo și erau mulți acolo ortodoxi. Dar l-au închis totuși așa, și a zis îngerul, că ăsta mai văzuse mulți înainte și mântuie și între neamul și așa, și a zis, uite și ortodoxi, știți, cred că sunt singuri. Nu putem ști cimurile, nu duim, nu se mântuiesc. Nu, se duc o bate unde vrea el, nu, nu avem ce. Vor fi judecați unii după legea conștiinței lor, după cât au făcut și poate vor fi mai mari ca noi, mult mai mari. Și au sucat conștiința de 100 de ori mai mult decât noi, am știut și conștiința, am știut și legea lui Dumnezeu, am știut și dogmele credinței de săvârșită. Eu și n-am văzut nimic. Adică, nu-i Dumnezeu ne drept.
La Pavel, tu zici, mai mare cu toate dragostea, la asta se referă.
La ce, la asta?
La faptul că
la judecată bună,
la
judecată
bună de conștiință, adică...
Dar nu
prea
legătura.
Dar la părinte, ce se zice de capitolul dragostei?
Așa.
Și să rămân cele trei, credința, vedere și dragostea și cea mai mare.
Ce-i cu asta?
Adică toate, vor vedea și atâta va rămâne, adică a sfârșit.
A. Nu e vorba de asta. Nu. Acolo e vorba așa. Deci noi acum ne ajutăm de dragoste, de nădejde, că Pavel zice, iată ce să vă... Deci acolo corintenii se luptau să domânească găiul limbilor. Asta îi preocupa pe ei. Să vorbească în limbi, să dea mari. Eu am văzut în 5 astăzi. Da, erau preocupate chestia asta. Și Pavel îi ceartă foarte astfel și zice, mai bine ai vorbi 5 cuvinte pe înțeles în biserică decât mii, nu știu câte limbi și nu înțelegi nimeni. Ai fost tare. Și ceartă așa tare și nu... Și după aceea zice, iar eu vă voi arăta ce să căutați și care sunt, cum să zic, virtuțile și harurile lui Dumnezeu pe care trebuie să le dobândiți și care va fi mult mai bine să le dobândiți. Și spune multe, darul milostivirii, darul conducerii, darul nu știu ce. Dar mai presus de toate, zice el, acestea trei să vă osteniți. Și zice, nădejdea, credința și dragostea, dar mai mare decât toate e dragostea, nădejdea va peri, credința va înceta, dar dragostea niciodată. Deci în ce sens? În sensul că te ajută, deci mai mult decât toate să vrei să dobândești dragostea, pentru că nădejdea oaia ești lumea asta, dacă nu o să vezi dincolo toate și alte, nu mai are rost să mai stai cu nădejde, că s-o cam, și cum să zic, nădejduiesc că Dumnezeu mă va aștepta și mă nu, gata, ai văzut, te aștepta, nu știu ce să mai ai. Credință, cred lui Dumnezeu că este așa cum spune Scriptura. Când ajungi acolo, vezi, ce să mai trebuie să crezi, că gata, când vezi, nu mai stai cu cred, dar nu te cred, nu te cred. Ce să crezi, ce să nu crezi, gata, să termină, dar dragostea nu încetează niciodată. Deci el vrea să zică că aceasta va rămâne, aceasta niciodată nu va cădea. Nu neapărat că asta e cea mai tare, asta e inorogat în seamă. Și astea sunt foarte valoroase, dar aici pe comun, dar dincolo, aceasta rămâne singură, adică celelalte pierd. Nu mai e ce face cu credința și cu nădejdea, dar cu dragostea ai ce face în veșnicie.
În principiu vieții vechi.
Da, absolut. Ei perpetuum mobile al prezentului, care urcă neîncetat și nu se mai sfârșește. Și pe aia, sensul ăsta. Bine, e târziu. Vedeți că corturile reci vă așteaptă. Da, la moite. Dumnezeu să vă ajute.
Pentru că să fie tu caietul, le facem lista.